Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň tişinde güni. Şuwun programamyzda Türkmenistan mukmanlary jynsy keserler barlygyndan geçirýär. Raýatlary LGBT şugulçylygyna çağıryar. Marda galtaklaryň kreýin narhlary 50% ýokurlandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İran 1979-njy ýylda studentleriň Amerikanyň Tehrandaky ilçihanasyny basyp almagynyň 40-njy ýyl dönümini we ondan soňky dowam eden 444 günlük zamun krizisini ýatlaýar. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä 4-nji noýabrda ýurdun 1000 töweregi şäherinde hökümet tarapyndan gurnulan ýuristleri çyrylypdyr. Döwlet telewizionyasy Amerikanyň Tehrandaky ozalky ilçihanasynyň töweregine ýygnanan märkäni hem görkezdi. Fars gullugy çara gelenleriň Amerika we Israila garşy şygarlary gygyrandyklaryny hem habar berdi. Bularyň ählisi Amerika bilen Iranyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilesin döwrüne gabat geldi. Maýda prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasyndan çykaryp we Tehrana garşy sanksiýalary ýanadan girdipdi. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda studentler Amerikanyň Tehrandaky ilçihanasyna kursap giripdiler. Olar Washingtonyň Iranyň agdarylan saýaty Muhammed Reza Pehlavanyny bermekden ýüz öwrenenden soňra 52 Amerikalyny 444 günläp zamunlukda takladylar. Sondan bäri iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklary ýok. Irakda protestçiler saýlaryň mukaddes Karbala şäherindäki Eýranyň konsulhanasyna hüjüm etdiler. Protestçiler ýurtdaky işsizligi we paraxorlugy, şeýlede Eýranyň Irak'ın içerki işlerine gatnaşmagyna garşy näýileligini bildirýärler. The Associated Press agentliginiň şaýatlary talgylanyp berýän maglumatyna görä, protestçiler Eýranyň baýdygyny düşürip, onuň ornuna Irak'ın baýdygyny galdyrypdyrlar. Internette peýda bolan videolarda protestçilerin Molotov kokteylini miňzeýän çüýşüleri konsulhananyň diwarlaryna dyňýandygyny signasy bolýar. Eýran resmiýlerinden badawat reaksiýa bolmady. Demonstrantlar nefti baý ýurtdaky ýukary işsizligi, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň pisligine we giň ýaýran korrupsiýaga garşy protest geçirýärler. Bagdatda we aglaby saýlaryň ýaşaýan ýurdun günorta sewitlerinde geçirilen protestlerde azyndan 250 töwerege adam öldürildi. 2017-nji ýylyň güýzünden bäri Ukrainada bosunlukda ýaşaýan rus dissident jurnalisti bu ýurdu terk etdi. Bir wagt Arkadi Babchenko Amerikada öndürilen Abrams tanky bilen Russiýa dolanjakdygyny söz beripdi. Geçen dinç günleri özünün Facebook hasabında yerleştiren yazısında ol Ukrayna'nın nem sebepten terk edendiği vardı anık hiç zat aytmadı. Ol aprelde Vladimir Zelenski'nin prezident saylanmağından sonra özünün hopsuzluğu boyunca aladarların güçlenendiğini belledi. 42 yaşlı Babchenko Ukrayna'nın ozalki prezidenti Viktor Yanukovych'in yarani Andriy Partnov bilen yerlerini çalışandığını aytdı. Partnov şu yılki prezidentlik saylawlaryndan soň Russiýadaky bosgunlugundan izine Ukrayna dolanypdy. Yanukovych we onuň administrasiýasynyň beýleki ýokary derejeli wekilleri 2014-nji ýyldaky demokratik gymmatlyklary ündän maýdan hereketinden soňra Russiýa aşypdylar. Partnov geldi, Babchenko gitti diýip jurnalist belledi. Ol häzir özüniň anyk nire dediğini aýdyňlaşdyrmady. Russiýada 4-nji noýabrda milli bütünlik güni belleniler. Munyň durly etniki we dini toporlaryň arasyndaky çydymlylygy ündeýändigi aýdylýar. Öňler bugün münasibetli milletçi we monarhist toporlary demonstrasiýalary geçiripdiler. Russiýanyň jemgyýetçilik pikir boýunça deriňe merkeziniň geçiren pikir sorulşygynyň netijelerine görä Russiýalylaryň 37% ýurtda adamlaryň arasynda bütünlüğin bardygyny ynanýar, 54% bolsa ynanmaýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 1612-nji ýylda ruslaryň polsaly güýçlerden üstün çykmagyny dabarlandyrmak üçin 2006-njy ýylda milli bütünlük gününü girdipti. Ol Sovetler dövri 7-nji noýabrda bellenilen Bolşevik revolýusiýasy gününiň ornuny tutdy. Putin bütünlik gününiň wagty bilen watançylyk duýgularyny ornaşdyrmagy, şeýlede Kremliň täsirini güýçlendirmegi maksat edinýär. Emma soňky ýyllar bugün Russiýada hökümeti garşy protestler hem